tad šoreiz mēs braucām pa visu Latgali, pa Latgales mazajiem ciemiem, nevis pa pierobežu. Mēs bijām pilnīgi visos, gandrīz pilnīgi visos Latgales novados.
Antropoloģa un fotogrāfa Elīna Kursīte stāsta par jauno pēdējo Mohikāņu grāmatu. Divas autoras gadu laikā apbraukušas Latgales ciemus vietējo ļaužu meklēšanas ekspedīcijās, lai pierakstītu viņu stāstus. Latgales mazciemi ar krāšņajiem sāģu kogriezumu logu rāmjiem un paši grāmatas varoņi iemūžināt arī Elīnas fotogrāfijās.
Mēs kopā folkloras ekspedīcijās braucam jau te 10 gadus, man liekas.
Jā, bija vairāk.
Vai pat vairāk. Un tas arī bija noteikti dzinulis, teiksim, likt šo stāstu Facebookā, jo mēs arī šajās ekspedīcijās redzējām, cik daudz izcils stāsti ir, un viņi paliek ļoti bieži folkloras krātvē, un tur viņus redz tikai atsevišķi pētnieki, un viņi nepazūd, bet viņi neiet tautās, un bija baigi gribējās viņus iznest tautās, man liekas, mums ir izdevies.
Ir, es varu tikai papildināt.
Arī folkloriste pētniece Rūta Šmita papildina, ka pēc katras Latgales ciemu ekspedīcijas palikusi mazuma piegarša. Pretēji gaidītajam ciemu iedzīvotāji reti, kurā sētā ar ciemiņiem runājuši latgaliešu vai krievu valodā, bet gan paši izvēlējušies latviešu valodu. Rūta saka, ka netrūk arī pavisam tukšu ciemu.
Ļoti daudzās stāstos parādās, ka, nu jā, mēs kādreiz svinējām Jāņus visi kopā, un tad mēs te vairāk tuvākie ciemi gājām tur uz to vienu kalniņu un taisījām ugunskuru, un tā ir tāda kopības sajūta, kas kādreiz ir bijusi un ko ļoti daudzi atsaucās, ka tagad arī svētkus nav kā un kur svinēt, jo nav cilvēku. Bet tie cilvēki, kas ir palikuši, viņiem ir nu, tāds tas lokāli patriotisms, tā kā meža kurtišos, man liekas, ja? Meža, nevis kurtiši, bet mackeviči. Un tur tā dāmiņa tā arī saka, kamēr es te būšu, tikmēr meža mackeviči dzīvos. Tikmēr viņi būs.
Grāmatā aprakstītie ciemi izvēlēti gan pēc nelielāka iedzīvotāju skaita, gan arī pēc interesantākiem nosaukumiem – Kazaļonki, Kapiņi, Māmulnieki, Koktagals vai Slapkova. Pēdējo mohikāņu iemūžinātājs Elīna un Rūta lasa dažus Latgales stāstu fragmentus.
Oļegs no Gaja mūs šarmē ar savu atklātību tiešumu un sirsnību reizē. Gajā Oļegam ir vasaras dāči, ko nopirtis kopā ar sievu pirms 15 gadiem, kad ciemā dzīvojuši vien 3 cilvēki, bet tagad tie ir jau 7 un darbadienu vakaros tautas pietokā bišu stropā. No sākuma plāni par nopirktās mājas būvniecība ir bijuši kā Napoleonam.
Durspride. Ja kāds būtu pelnījis gada aktrises balvu, tad tā ir Leontija. Teju stundu garajā tikšanās reizē pus no laika viņa profesionāli izlieks par nejaušu garām gājai, līdz beidzot saprotam, ka Leontija ir Ērika sieva, vairāk nekā 25 gadus. Sākot no 80. vidus, abi vadījuši autoveikalu. Iemīļotākie pircēja produkti bijuši maizes, špickas, veļas pulveris, sāls eļļa, putraimi, gaļas produkti, konfektes un cepumi. Arī sīļķis.
Mazciemu latgalieši esot sirsnīgākie un viesmīlīgākie ļaudis, vienmēr sasildīs un paēdinās ar visu, kas mājā atrodams. Tur esot lielākā cilvēka mīlestība, secināts ekspedīcijā.
Marienpole. Piklava empi ārdurvīm, klusums, pavram durvis, tur vēl vienas. Kad tiekam pie trešajiem, aiz tām skaļi dzirdams telzors. Beidzot, klaudzināšana atmaksājas un atskan aicinājums nākt iekšā. Un tur viņi abi sēž. Istabas vidū, uz dīvāna, cieši viens otram blakus taisnām mugurām. Jūlija raips lakats ap pleciem, Mikiņam atbīdīti cepurus pakauša. Skatās dievkalpojumi.
Vilkarūcis. Vilkarūča Zigrīda atrodam blakus ciemā Grūznī. Zigrīda oficiāli skaitās rīdzinieci, bet pēdējos 5 gadus dzīvo Vilkarūcī. Te atsaukusi asinsbalsis, lai būtu pie mammas, kurai šogad jau 90. Pēc raibās un aktīvās Rīgas te nesot nevainas, vienīgi visu dzīvi pavadīt cilvēkos strādājot tirzniecībā, tāpēc Vilkarūcī nosēdēt nav viegli. Gribas kaut uz balviem aizbraukt, vai ekskursijā uz Franciju. Nebūtu gotiņi jāslaudz Zigrīda visticamāk jau būtu Parīzē. Gribas izrauties.
Abas autoris vēl pačukstēja, ka tuvākā nākotnē apšot arī stāsti par Zemgales iedzīvotājiem, bet Latgales pēdējo mohikāņu grāmatas atklāšana notiks šovakar 7:00 Veru ielā 6 Rīgā. Sinti Ambot, Latvijas radio.